Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v dnešný predposledný deň roku sa pozastavíme nad bilanciou roku 2011 podľa hovorcu Svätej stolice Pátra Lombardyho. A ako každý piatok vám ponúkneme aj zamyslenie pátra Milana Bubáka na nastávajúcu nedeľu 1. januára.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Aj rok 2011 bol pre Benedikta XVI. Veľmi intenzívnym rokom. Jeho bilanciu začneme v rozhovore s hovorcom Svätej stolice pátrom Federicom Lombardym zahraničnými cestami.
Je to správne, lebo zahraničné cesty sú vždy podstatnou časťou ročnej agendy pápeža. Chcel by som najprv pripomenúť dve cesty, a síce do Nemecka a Španielska. Tu do Nemecka zvlášť, pretože je osobitne dôkazom starostlivosti Svätého Otca o to, aby sa hovorilo o Bohu. A odkazuje na prvenstvo Boha v spoločnosti, aj na ceste súčasnej sekularizácie v európskom kontexte zvlášť. Bola to očakávaná, intenzívna a dôležitá cesta. Myslím, že prejav pápeža v berlínskom parlamente zostane jedným z najvýznamnejších prejavov pontifikátu tým, že poukázal širokému publiku na dôležitosť zmienky o Bohu ako na pevný základ a východiskový bod pre ľudské spolužitie, základné hodnoty a ochranu ľudskej dôstojnosti. Téma primátu Boha bola dominantná počas cesty do Nemecka, ale v kontexte sekularizácie. Kým v Španielsku počas Svetových dní mládeže, ktoré predchádzali návšteve Nemecka, išlo o veľkú skúsenosť životaschopnosti viery a jej budúcnosti.
K ceste do Beninu páter Lombardy poznamenal, že Svätý Otec bol veľmi dotknutý vitalitou a srdečnosťou afrického ľudu, ktorý žije v ťažkostiach, je chudobný, má svoje utrpenie a veľké problémy, ale prejavuje schopnosť vidieť ďalej a zakúšať radosť zo života. K náznakom, či súčasný pápež neurobil krok späť v otázke ekumenizmu a medzináboženského dialógu vzhľadom na posolstvá z Asízy jeho predchodcu, hovorca Svätej stolice podotkol.
V skutočnosti nešlo o jednoduché zopakovanie stretnutia v Asízi z minulosti, ale o krok vpred, o otvorenie nového horizontu, pretože pápež zobral podľa svojho spôsobu, teda návratu k podstate, tému hľadania pravdy ako zjednocujúceho prvku a v tomto duchu pozval do Asízy nielen reprezentantov iných kresťanských konfesí a náboženstiev, ale aj tých, čo úprimne hľadajú pravdu, i keď nepoznajú Boha.
Medzi dokumentmi roku 2011, ako potvrdil páter Lombardy, sa vyníma motu proprio porta fidei, ktorým Svätý Otec oznámil slávenie roku viery od októbra 2012. Je to téma, ktorá súvisí s novou evangelizáciou, je jednou z veľkých tém pontifikátu Benedikta XVI. Medzi významnými návštevami tohto roku spomenul nedávnu návštevu väznice v štvrti Rebibia a virtuálnu návštevu vo vesmíre prostredníctvom historického audio-video spojenia medzi pápežom a Medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS 20. mája tohto roku. Páter Lombardy k tejto udalosti dodáva.
Bolo to prakticky prvýkrát v histórii tejto stanice, že všetci astronauti na palube, a bolo ich 12, mali priame spojenie so Zemou. Zvyčajne hovorí iba jeden so svojím prezidentom. Tentokrát všetci chceli hovoriť s pápežom. Bola to významná príležitosť, ktorou Svätý Otec s veľkou radosťou poukázal na vzťah cirkvi k vedeckému výskumu. Cirkev sa nebojí výskumu a vedecko-technického pokroku, ale vidí ho ako dobro, ktoré musí smerovať v prospech celého ľudstva.
Ako ďalšiu veľkú udalosť tohto roku, ktorá bola udalosťou celej cirkvi, páter Lombardy uviedol blahorečenie Jána Pavla II. 1. mája a dodal.
Tu by som chcel pripomenúť, že pápež Benedikt XVI. Nás stále vyzýva, aby sme vnímali svätých a blahoslavených ako našich spoločníkov na ceste. Ján Pavol II. Je tak trochu špecifickým prípadom, lebo ho pozná celý svet. Ale všetci svätí a blahoslavení sú spolupútnikmi na ceste našim životom viery smerom k Pánovi.
V závere bilancie končiaceho sa roku 2011 hovorca Svätej stolice dodáva.
Benedikt
XVI je osobou, ktorá hlboko žije svoje povolanie učiteľa teológie a spirituality. Povedal by som, že pápež nás skutočne sprevádzal a viedol v tomto roku významnými posolstvami, aktívnou činnosťou a rozvážnosťou. V porovnaní s inými rokmi bol tento rok veľmi pekný a pozitívny, rok veľkých posolstiev, ktoré smerujú náš pohľad do budúcna.
Vatikán. Agentúra Fides zverejnila zoznam zabitých pastoračných pracovníkov vo svete za uplynulý rok. Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána na Sviatok svätého Štefana pripomenul, že tak ako v staroveku, aj dnes si môže úprimná vernosť Evanjeliu žiadať obetu života a mnohí kresťania v rozličných častiach sveta sú vystavení prenasledovaniu a niekedy mučeníctvu. Tohto roku zahynulo násilnou smrťou 26 pastoračných pracovníkov, z ktorých boli 18 kňazi, 4 reholné sestry a 4 laici.
Nigéria. Predseda konferencie biskupov Nigérie Monsignor Adeyob, arcibiskup Ibadanu, vyhlásil 31. december za deň modlitieb a pôstu za obete bombových atentátov na miestne kresťanské kostoly, ku ktorým došlo počas slávnosti narodenia Pána. Útoky si doposiaľ vyžiadali približne 200 obetí, pričom v nemocniciach sa nachádzajú ďalší zranení. K zodpovednosti za vlnu bombových atentátov sa prihlásila islamistická sekta Boko Haram. Arcibiskup Job v komunike zaslanom tlačovej agentúre Fides vyzýva ľudí k modlitbe za Nigériu, ktorá sa ocitla v ťažkostiach, ako aj za pokoj, za národ a za dobrú vládu. Zároveň v správe pripomína dôležitosť odpustenia, keď uvádza: odpustenie je to, čomu nás učil Ježiš Kristus. Práve preto dokážeme odpustiť tento nenávistný zločin proti ľudskosti. Nigérijskí biskupi apelovali aj na islamských vodcov v krajine, aby využili túto príležitosť a naliehali na moslimských spoluobyvateľov a predovšetkým na ich politických, ekonomických, sociálnych a náboženských lídrov v snahe urobiť všetko pre zastavenie takýchto násilností. Predseda konferencie biskupov sa v závere obrátil aj na prezidenta Nigérie Goodlucka Jonathana, keď ho požiadal, aby najal expertov v kriminológii a rovnako aj zahraničných konzultantov, ktorí by mohli prispieť k okamžitému ukončeniu hrozieb zo strany sekty Boko Haram.
Vážení poslucháči, nasleduje zamyslenie k nastávajúcej nedeli, ktorá je súčasne prvým dňom nového roku a slávnosťou Panny Márie Bohorodičky. Pripravil ho páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
V novoročný deň si, milí priatelia, navzájom želáme požehnaný nový rok. Toto slovné spojenie sa zrejme najviac nachádzalo aj na našich novoročných pohľadniciach. A je to správne. Zvyk želať si navzájom na nový rok požehnanie je silne náboženským konceptom. Požehnanie je v tomto prípade slovným vyjadrením nášho želania, aby na život niekoho zostúpilo dobro. Požehnanie, podobne ako aj kliatba, vychádza z viery v silu slov. V slov požehnania, ktoré dáva život a šťastie, a slov kliatby, ktorá prináša biedu a smrť. Samozrejme, treba si dať pozor, aby sme si tieto veci neplietli s poverou alebo mágiou. Požehnania pochádzajú jedine od Boha. Kliatba pochádza od zlého. Na objasnenie pojmov požehnania a kliatba a toho, od koho jedno i druhé pochádza, snáď treba dodať: kliatba, ktorá sa spomína v písme ako dielo Boha, v skutočnosti nie je dielom Boha. Napríklad v knihe Deuteronomium, kde Boh po 40-ročnom putovaní po púšti predložil Izraelitom svoje príkazy a oznámil im možné dôsledky ich porušovania, povedal: predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si život, aby si zostal nažive aj ty a tvoje potomstvo. Nechcel tým povedať, že on uvalí kliatbu na tých, ktorí si jeho príkazy nevyvolia. Kliatbu si na seba uvalia tí, ktorí sa nerozhodnú pre Božie príkazy sami. Kliatba je vždy dielom zlého, alebo ľudí, ktorí v podstate zlého prosia o zásah v živote človeka, ktorého chcú prekliať. Dôležité je však vedieť, že ani kliatba, ani požehnanie nepôsobia automaticky proti vôli človeka, na ktorého sú mierené. V oboch prípadoch treba spoluprácu, alebo aspoň predispozície k tomu, aby sa ako rastlina či kliatba alebo požehnanie ujali. Požehnanie nesie v sebe uznanie, že od čias pádu Adama sa vo svete nachádza napätie medzi dobrom a zlom. Preto požehnanie v sebe obsahuje dva prvky. Vyhnanie satanovej moci, to je zla, a prosbu, aby sa vlastníctva človeka ujal Boh. Formulou požehnania je vždy modlitba k Bohu, ako to vidíme napríklad na Izákovom požehnaní jeho syna Jakuba. Nech ti dá Boh z nebeské rosy a zo žírnosti zeme, tiež hojnosť zrna a muštu. Kto bude teba preklínať, nech je prekliatý, a kto bude teba žehnať, nech je požehnaný. Nakoľko dávni ľudia boli presvedčení, že požehnanie má takmer až telesné dôsledky, Izák nemohol odňať toto svoje požehnanie od Jakuba, keď sa dozvedel, že Jakub v snahe toto jeho požehnanie od neho získať ho podviedol. Keď Žid niekoho požehnal, toto jeho požehnanie bolo považované za prosbu Bohu. Keď zasa požehnal Boha, toto bol prejav chvály a vďačnosti voči Bohu. Okrem žehnania sa ľudí navzájom existovali jedinci, ktorí mali na zvolávanie Božieho požehnania na ľudí zvláštnu autoritu, napríklad otec na svoje deti, král na svojich poddaných, alebo kňazi na ľud. Požehnanie v prvom čítaní novoročnej liturgie, ktoré je snáď jedným z najznámejších úrykov z Tóry, je kňazským požehnaním nad ľuďom a je odvodené od požehnania Mojžišovho bráta Árona a jeho kňazských potomkov. Toto požehnanie je trojité a je tak krásne, že sa stalo súčasťou mnohých, nielen židovských, ale aj kresťanských bohoslúžieb. Toto požehnanie znie: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje. Nech Pán rozžiarí svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. Žiadosť, aby Pán rozžiaril svoju tvár nad tebou, je snáď zo všetkých troch prosieb v modlitbe vyrieknutých najzaujímavejšia. Odborníci hovoria, že dieťa veľmi zavčasu vo svojom živote preukazuje jedinečný záujem o tváre ľudí a dokonca aj o tvary, ktoré sa na tváre ľudí podobajú. Boh to v dieťati tak naprogramoval, že sa silne naviaže na tých, ktorí sa oň starajú, a že svojim správaním evokuje v nich odpoveď. Tento proces je prvou etapou v snahe dieťaťa naučiť sa vzájomnej interakcii s druhými. Malý Ježiš, tým, že hľadil na tvár svojej matky Márie, sa naučil stať sa človekom ako my. Neskoršie rozprávania o tom, ako Ježiš ľahko nadväzoval kontakty s bohatými, ale aj s prostitútkami, sú zakorenené práve v tomto jeho úvodnom socializačnom procese. V modlitbe Áronovho požehnania sa teda prosí, aby Boh obrátil svoju tvár na nás, aby sme sa tak my mohli formovať podľa nej. Božia tvár žiariacia na nás, nás má pozdvihovať novým výškam a budovať v nás čosi pozitívne a dobré. Toto novoročné požehnanie teda v prvom rade uznáva, že sme ako ľudia závislí na Bohu. Po druhé, vyjadruje želanie, aby Boh udelil tomu, ktorý požehnanie prijíma, znamenie svojho božského zaľúbenia. A po tretie, želá pokoj, tento predcenný dar, nie iba vnútornej pohody, ale aj vonkajšej prosperity a šťastia. Význam požehnania v Novom zákone je nám určite dobre známy. Jedným z príkladov je požehnanie, ktoré Ježiš udelil svojim apoštolom počas svojho vystupovania k Otcovi. A v slovách eucharistickej modlitby, ktoré sa adresujú Bohu pri premenení chleba, keď sa hovorí vzdával ti vďaky a požehnával, sú vyjadrené dva typické aspekty biblického požehnania, ktoré sme si spomínali. Zvolávanie Božej hojnosti na ľud a vzdanie vďaky Bohu za jeho dobrodenia. V kresťanskej tradícii nachádzame veľa krásnych požehnaní. Na konci omše kňaz skôr, než rozpustí ľud, tento zhromaždený ľud žehná. A naše obradné knihy obsahujú požehnania vody, domov, medailonkov, ružencov, svetla, chleba, aut a mnoho iných vecí. Cirkev aj dnes, podobne ako to bolo v Starom zákone, používa spolu so slovami aj gestá, ako napríklad vkladanie rúk na hlavu žehnaného. Požehnania cirkvi prosia o nepretržitú pomoc človeku počas celého jeho života, v jeho dobrých i zlých chvíľach. Zvlášť krásne je známe írske požehnanie, ktorým si našu úvahu o požehnaniach zakončíme. Kiež všetky tvoje cesty vedú k cieľu. Kiež ti vietor vždy fúka iba do chrbta. Kiež slnečné lúče vždy ohrievajú tvoju tvár a dážď jemne padá na tvoje polia. A kým sa stretneme znova, nech ťa Boh drží vo svojich dlaniach. Nech vás, milí poslucháči, teda Pán žehná počas celého nasledujúceho roku 2012.
Vážení poslucháči, dnešné vysielanie v tejto chvíli končíme, a to osobitným prianím, aby na príhovor Svätej rodiny vládlo v našich rodinách a spoločenstvách porozumenie a aby sa stali, ako hovorí Svätý Otec, školou modlitby. Laudetur Jesus Christus.